galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa maalin jimcaha bisha ebrilna waa 12 sanadkuna waa 2017 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com waxaana idaacaddeenna si wada jira galabtan kugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a qarax ka dhacay degmada qoryoole oo ay waxyeello ka soo gaartay dad shacaba.
Waxaan ku jira horteen kuwii qawaarijiintii waxaa meeno geliyaan magaalada ka soo gali weeyaan meel goob ganacsi ah oo maqaayo oo biibita ah ayaa waxaa geliyeen qarax. Qaraxii iyadu waxba kama gaaran, laakiin dadkii abbay ka dhibaatooday oo 6 qofay oo dhaabac ah.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan burcad badeedda ka quuluysata badaha Soomaaliya.
waxaan ku bilownay janifyada inaan weerarno oo aan cayrino annagoo xataa aan qabanayn. markaa cayro ku bilowno oo aan fogeyno, haddana qoryo soo qaatay. waxay bilaabeen ayaguna inay iska difaacaan oo aan cayro weyno.
maraakiibtaasu maxay u ag taagan yihiin maraakiibta sharci darrada kalluumaysiga? mandaykoodu kuma jirto. waxaanu jiraa UN manday u fasaxaya inay wax ka qabtaan, taasna waxay ku xiran tahay hogaamiyaasha Soomaalida inay horgeeyaan Security Council.
xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale waa xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. gobolka Arkansas ee dalkana Mareykanka ayaa fuliyey daladalaadii ugu horreysay oo lagu fuliyo qof maxbuus ah muddo 12 sano kadib. Ladel Lee oo ahaa 19 jir ayaa la daldalay xalay kadib markii ay diiday maxkamadda sare ee Mareykanka codsi ah in la baajiyo dilkiisa. Lee ayaa waxa uu ku xukunaa dil toogasho ah kadib markii ay maxkamaddu ku heshay dilka haweenay u garaacida nafta kaga qaaday sanadkii 1993. Arkansas ayaa dilka Lee u adeegsatay 3 dawo oo la isku daray dawada uu gobolkan u adeegsado. dilka maxaabiista la xukumay ayaa waqtiga isticmaalkeeda uu dhici doonaa dhammaadka bishan. ilaa 8 dil ayaa u qorshaysan Arkansas muddo 12 maalmood gudahooda ka hor inta aysan dhicin dawada ay dadka dilka lagu xukumay nafta uga qaadaan.
wadada James Elise ee magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa caadi ku soo noqotay kadib markii nin hubaysnaa uu Khamiistii ku dilay qof booliis ah, islamarkaasna uu dhaawacay 2 qof oo kale. madaxweynaha Faransiiska Holland ayaa waxa uu sheegay in ay ka dhaadhacsan tahay in dilkaasi fulinimada ah uu ahaa fal argagixiso. Holland ayaa maanta isugu yeeray golaha amniga qaranka iyo musharaxiinta madaxweynaha dalkaasi si ay markaas uga wada hadlaan sida weerarka uu u saameeyey codbixinta la filayo in dhowaanay dhacdo. kulanka Holland iyo golaha amniga qaranka ayaa qayb ka ah dadaallo dowladdu ay doonayso in lagu ilaaliyo doorashada maalinta axadda oo la filayo in ay ku dhacdo xaalad amni oo aad loo adkeeyey. madaxweynaha Faransiiska Holland ayaa waxa uu u sheegay telefishinka dalkaasi in aad loo feejigan doono, gaar ahaan xilligan doorashada. kooxda Daacish ayaa sheegatay weerarka waxaana ninka fuliyey ay ku tilmaamtay mid ka mid ahaa dagaalyahanadeeda oo lagu magacaabay Abu Yusuf al Biljam.
danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa maalintii Khamiista ka hadashay hadafka dowladda Iiraan iyo sida ay u hubeynayso maleeshiyada Xisbullah, iyadoo sheegtay in dowladda Mareykanka ay ka hortagi doonto halista isa soo taraysa. kulanka bishiiba mar la qabto oo uu yeesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasoo diiradda lagu saarayo bariga dhexe, gaar ahaan xaaladda Israa'iil iyo Falastiin, ayay Nikki Haley sheegtay inay tahay in goluhu uu ballaariyo baaritaan dareenkiisa gaarka ah ee uu kula soconayo khataraha gobolka. hadalka kulul ee danjiraha Mareykanka ayaa imaanaya maalin kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson uu cambaareeyay xukuumadda Tehran isagoo sheegay in Iran ay dhinac martay waajibaadkeeda ku xusan qorshaha is-afgarad ee ay isku raaceen lixda quwadood ee waaweyn iyo Iran sanadkii 2015. Heshiiskaas ayaan ka hor istaagin awoodda iyo ka goonaanshaha Iran ee ku aadan in ay horumariso hubka nukliyarka.
Laba urur oo qaabilsan caruurta ayaa ugu baaqay xogayaha guud ee qaramada midoobay in dalka Sacuudiga lagu daro dalalka liiska madow ugu jira qaramada midoobay ee xadgudubka ku sameeya xuquuqda caruurta ee falkeeda military ay ka wado dalkaasi Yemen. Ururadaasi Watch List on Children and Armed Conflict iyo Save the Children ayaa codsigooda waxay ku beegeen warbixin ay soo wada saareen oo ka hadlaysa sida ay u waxyeelaynayso caruurta burburinta xarumaha daryeelka caafimaadka ee dalkaasi Yemen. Kooxaha wax u dooda oo soo xiganayay Tirokoob ay soo saartay laanqeyrtaas ayaa waxa ay sheeganayaan in dhinacyada dagaalamaya ay mas-uul ka yihiin ugu yaraan 160 weerar oo loo geystay xarumaha caafimaadka labadii sannadood ee lasoo dhaafay dalkaasi Yemen. Hay-adda UNICEF ayaa waxaa lagu soo xigtay in 10 daqiiqo ee kasta dalka Yemen uu cunug ugu dhimanayo cudurro laga hortagi karo.
Marka la galab wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan wararka ka imaanaya degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in 6 qof oo rayid ah ay dhaawacyo culus ka soo gaareen markii makhaayad ay ka cunaynayeen oo ku taala bartamaha Qoryoole uu qarax loo maleeyo in horey loogu sii aasay dhabarka makhaayadda uu halkaasii ka dhacay. 6 qof ee dhaawacmay ayaa waxay u badan yihiin dad goobta cunto iyo waliba cabitaan u yimid. Cali Maxamed Aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ee degmadaasi Qoryoole oo sheegay in uu goobjoog u ahaa goobta qarax uu ka dhacay ayaa sheegay inay qabteen ilaa 7 qof oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen qaraxan. Sahra Cabdi Axmed oo u warramay ayaa ugu horreyntii weydiisay bal inuu sharaxo sida ay wax u dhaceen.
Waxaan ku jiraa horteen kuwii qawaarijiintii waxaa meena geliyaan magaalada kasoo gali weeyaan meel goob ganacsi ah oo maqaayo oo biibita ah ayaa waxaa geliyaan qarax.
Haye.
Qaraxii iyadu waxba kama gaaran laakiin dadkii abbaa ka dhibaatooday oo 6 qof ay oo dhaawac ah.
Marka 6 qof waa wada dhaawac wax dhimasho ma jiraan?
Maya wax dhimasho ma jiraan dhaawac leh.
Dhaawacyo daran miya mise waa kuwa iska
waa dhaabac culus
waa gartay. Rag iyo dumar maxay isugu jiraan?
Maya rag leh waa wax dumar kama jiraan.
Maxay dadka qabanayeen marka qaraxa lala beegsanay?
Marka dadka meel biibita ay waay oo meel ganacsi waay adiga dadka wax baa gadanayaan dadka qaar kasta sharaaba cabaay dadka adiga meel goob ganacsi waa adiga.
Haye.
Qawaarijiinta ma kala daydaan dadkii ilaaha male shacabka inaad barakiciyaan oo ugu talagaleen waay dad shacaba inaad barakiciyaan ugu talagaleen waay dadkaas maayna dad doo ilaaha male oo taarigasoodii oo dowladda ah ma ahan dad shacabka ugu talagaleen inaad barakiciyaan.
Waa garta adu waxaad ii sheegtay ka hor intaan wareysigan bilaabin in meesha aa ku sugnayd marka qaraxa uu dhacay. Ii sharax sida wuxuu u dhacay qaraxa. Ma qarax dhulka lagu sii aasu ahaa oo meesha maqaayadda la sii dhigay? Ma wax la soo tuuru ahaa? Muxuu ahaa
wax la soo tuuru? Ma ahan qarax oo dhulka lagu caasa ahay, maqaayadda gadaasheeda lagu caasay, meesha wejigeeda ma laga aasan, maqaayad dhabarkeed ayaa la geliyay qaraxii.
Haye,
qarax dhul lagu caasa ahay ma ahan qarax la soo tuuru? Ma ahan.
Kabacdi maxaa dhacay?
Wixii dhay dhaabac kiyaa dhacay adiga dadkii wixii dhan maqaayaddii biibitadii oo burburtay iyo dhibaatadaasa meesha ku dhacday.
Waxaad bal iga warantaa marka meesha maxaa loo beegsaday? Sababta maxay tahay maqaayaddaas loo beegsaday?
Waxaa lagu beegsaday shacabka barakiga sooda ugu beegsadeen kuwaas kuwoo kala diraar ma-aan ciidamaha meelahaas wax marmarayaan adiga laba qof askari ay meesha joogtay xaaladaas oo goobdoogkayaan wax sharaab ka gadanayan iyagana waxba kama gaaran.
Marka labadaas ciidanka maa loo dal lahaa? Waa gartay. Bal adigu waxaad ka mid tahay ciidanka booliiska ee degmada Qoryoole, sidee xaalka hadda uu yahay goobta qarax uu ka dhacay?
xaaladda oo kale wax dhibaatay kama sugno. Howlgal baa ka sameynay, dad badan aan kasoo qabanay, kulli baaritiin aan ku jirna. Haddan howlan waa kasoo naad magaalada howlgal aan kasoo
waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa ma ogaateen ama ma daba gasheen cidda ka dambeysa qaraxaan?
Waa salaam ma ahan adi qabaarijiintii lewa qabaarijiintiina waa ka daba joogna insha allah.
Haye, laakiin cidna ma usoo qabateen oo qof ma haysaan camal?
Todoba qof aan soo qabanay, kolleyba baaritiin waa ku haynaa adi.
Maxay ahaayeen todobada qof?
Todobada qof tuun baa usoo qabanay, kolley waa kala saaraynaa goordhow. Haddan shaqaan ku jirnaa, kala bihiskooda waa dambeysaad.
Marka ma waxay ahaayeen todobada qof ee soo qabateen dadka agdhowaa goobta mase magaalada meelo kala duwana laga soo qaqab?
Dad oo magaalada meelo kala duwan la soo qabtay iyo dad meesha goobta qarax ka dhacay laga soo qabtay.
Rag iyo dumar maxay isugu jiraan?
Maya maya rag leba waxaan soo qabanay.
Waa gartaa hadda xaaladda guud ee deegaanka Qoryooley, degmada Qoryooley iyo deegaanada ku heeran waa sidee qaraxa kadib?
xaaladooda oo kale wax dhibaatay kama teegno, alxamdulilah. Xaaladooda oo kale wax dhibaatay malaha, waa ka degan tahay.
Maxaa idin kaga qorsheysan xagga amniga inaad mar haddii laidinku beegsanayo makhaayadihiisa aad sheegtay laba askari oo ka dhowaa meeshaa loo maleynaya in la beegsanayay, bal waxaad iga warantaa marka arrintan siday saameyn idin kugu yeelanaysa si aad uga hortegaysaan qaraxyo noocaana inaysan dhicin mar kale?
insha allah sida unu hortegeyna hadda ma sheegayna, laakiin insha allah goor dhow tallaabo adigaa qaadayna haddii ilaahay raadi.
kaasi waxa uu ahaa Cali Maxamed Aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ee degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu warramayey Sahra Cabdixmed.
dab xaleytu ka kacay suuqa bakaaraha ayaa mas-uuliin ay sheegeen inuu burburiyey ilaa iyo 20 sanduuqadood oo u badan qaybta dawaarlaha iyo bagaash kale, iyadoo gurmadka dabdamiskana ay ku guuleysteen daminta dabkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena v o a Zainab Abuukar.
dabka ayaa xalay mar kale ka kacay qaybo badan oo ka mid ah suuqa weyn ee bakaaraha, gaar ahaan suuqa Khaliifa oo ah dhismo weyn oo ay ku yaalaan ganacsiyo badan, waana halkii bil ka hor uu dabka ka kacay, waxaana uu saameeyey dukaano dhowra.
meeshan diba loo dhisay waa la baagamuundeeyey, dibkii loo dhisay deenaan ku dhisnay, ninba awoodis sabartisa ku dhisanaya kii bulkeetkjingadaa ka dhisanay, deenaan ka soo qaadnay, waa dhisnay bil lama dhamo. weli qalabkii aan ku dhisnay cuntadana weli ma bixin anaga, jimaa walba meeshaan ka hooyda, inta kale anaa dhex taagnaay.
Cali Xasan Mursal oo ka mid ah ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa v o a ugu waramay sababaha dhaliyay dabka iyo guud ahaan khasaaraha uu geystay.
meeshan aan ku noolay intan sana ku noolay, muddo haddii ugu yartay 20 sano aan ku noolay meeshan, dabki kii afaraadna kii shanaada la marooya, kii weynee dalad waxa weeye 10 sa barx weynaa bilowday. meeshaanaa joogay anigi, waa u shaqaynaya, shaqadana waa joojiyey. dabkii in yaroo haayay, dabkii waa sii batay, wax xaggiisa aadimale, dabkii waa sii ballaartay. nin walba haddii maa alaabtaa la baxay, aniga 21 sa meeshaan ka baxay, alaabta halkaana u tagay, gaariyaala ka baxsa. kadib 4:20 inuu xaafada tegay, 4:00 waxaa la yidhi bakaaraha gubanaysa, ilmaha meelahan deganaa taleefan iyo soo garaaceen, meel aan ka imaan karin, qax sheegalaan jira aniga. markii ilmihii hadheen bal meesha soo fiiriyey, waa yimideen waxay yidhiin dabka adaa kugu agyah, korra kiimidaa la yidhi. dabkaana goorba waxay soo celinayay, mujisa ilaahayna waa tahay, hadda waxaa loo malaynaya inaa koronto ka kacday. dadyar baanaan ruuxaan wax raadinayna aniga, qalab ma haysan, wax ma haysan. weyn Soomaalida waa inaan nagaan qabtaan.
gawaarada dabdamiska ee maamulka gobolka Banaadir iyo kuwa ay leeyihiin shirkadaha gaarka ee magaalada Muqdisho ayaa ku guuleystay in ay dameeyaan dabka ka kacay suuqa bakaaraha, laguna hakiyo goobtii uu markii hore ka bilowday. dabka oo bilowday goor dambe oo xalay ah ayaa qabsaday goobaha lagu iibiyo ganacsiga yaryar sida qaybaha bagaashka, goobaha dawaarlayaasha ee sandaqadaha yaryar oo uu dabku baabi'iyey. sida uu v o a u sheegay Cabdiqaadir Xasan Maxamuud oo ka mid ah ganacsatada suuqa ku sugnayd xilliga uu dabku kacayey.
suuqa bakaaraha masiibada ku adkaysay, mar walba masiibadan waa soo laabataa. dabadeedna wuxuu ku fiday meel dawaarlaha 20 sandaqado camal meelahaas baa guwatay. hadirtaan waan yaroo kuwan alxamdulilah dabdamis baa yimid, had waa lagu guuleystay dabkii, hadda waa la baqtiyey.
lama ogaa sababaha mar kasta uu dabka ugu soo noqnoqdo suuqa weyn ee bakaaraha, hase yeeshee waa markii labaad uu dabku qabsado suuqa bakaaraha sanadkan gudihiisa, kaasuu baabi'iyey qaybo badan oo ganacsiga suuqa ah, waxaana ku hanti beelay ganacsato Soomaaliyeed. Zainab Abuukar Maxamed, v o a Muqdisho.
sida aad idaacaddeenni xalay aad ku maqasheen afhayeenka al-shabaab Cali Dheere ayaa cajalad maqal ah oo uu soo duubay uga digay waalidiinta in ilmahooda ay u diraan iskuullada iyo jaamacadaha aan islaamiga ahayn. Wasiirka waxbarashada oo ka jawaabaya hadalka al-shabaab ayaa ugu baaqay inaysan waalidiinta dhegta u dhigin hadalka al-shabaab. Wasiirka waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa Sahre Cabdi Axmed uga waramay, waxaana ugu horreyntii uu ka jawaabayaa aragtidooda sida ay uga jawaabayaan hadalka al-shabaab.
Waxaan aaminsanahay aniga marka la yidhaahdo manaahijta reer galbeedka, wax manaahijta reer galbeedka ma jiraan. Manaahijta waxbarashada iyo siyaasadda waxbarashada dunida waa mid waa laka waxna la kala qaataa waana la kala dhaxlaa. Marka Soomaalida manhajkeeda kusaysan yahay aragtida manhajka Soomaalida laba arrimood ma arkaysaa asal u ah. Mid waxaa weeyaan islaamnimo, talabaadna waa soomaalinimo. Islaamnimada waxaa weeyaan caqiidada iyo aragtida islaamka ay ka bixinaysa dunida, dadka iyo nolosha guud ahaan. Asal u ah talabaadna waxaa waaye soomaalinimo, taasoo baahideenna iyo jiritaankeenna dhanka qoomiyadda iyo umadnimada ayadana ma arkaysa wax ka dhahaysa. Marka labadaas tiir ayuu horta ku taagan yahay manhajka Soomaalida, taasna waxay ku salaysan tahay amay ku dhisan tahay islaamnimada. Waxbarashada la baranayo waa inuu horumar ay keeni kartaa, waa inuu la socdaa isbedelada joogtada ah iyo teknolojiyada habka waxbarashada, waxbarista ardayda iyadoo maarkaysa meesha mar walba laga dhimqaadanayo islaamnimada iyo soomaalinimada. Marka ta kaloo saddexaad waxaa waaye oo meesha taallo in soo saara arday Soomaaliyeed oo ay aqoontooda dhisan tahay xagga xirfadda, xagga diinta, xagga dhaqanka iyo wadaniyadda. Marka ma garanayo sida ay dadku yihiin manaahijta Soomaalida waa manaahij meelo kale laga soo amaada, laakiin manhajka Soomaalida ee waxbaridda ama waxbarashada waxaa mar walba ku salaysan yahay horta laba arrimood aad budigu ah, islaamnimo mid waa soomaalinimo. Principleska kalentana waad ogtahay, waa waxaa ma arkaysa hadda adigaad ku sheegaysa reer galbeed, laakiin waa siyaasada iyo manaahijta caalamko idil oo ah ardayda in wax la baro dhaqankooda iyo laga dhigo kuwa firfircoon, doodaha ka qayb qaadan karo, la socon karo ma arkaysa mar walba isbedelada casriga ah. Marka aniga waxay la tahay manhajkeena wuxuu ku salaysan yahay sidiisaba islaamnimada.
Waa gartay, bal dhinaca kale haddaad fiiriso al-shabaab dagaal ayay idinkugula jiraan, dabcan guud ahaanna waxay kasoo horjeedaan dowladda federaalka iyo ciidamada aamisoome jooga, hanaanka waxbarashada iyo arrimihii bulshada ayayna hadda faragelinayaan. Wasaaradda waxbarashada adiga ayaa wasiirkeedi ah, bal marka arintan sidee caqabad ugu tahay dadka ilmahooda ee iskuullada iyo jaamacadaha u dirsanaya waalidiinta iyo guud ahaan bahnaanka waxbarashada ee dalka?
Aniga waxay la tahay laba arrimood waa muhiim. Waxaani in la siyaasadeeyo ma aha ama dadka Soomaalida oo masaakiinta ah qalbiga laga xaro, laakiin cid walba way ogtahay, ciddaan ogeyn dadka Soomaaliyeed ee waalidiinta ahna waa loo sheegayaa. Iskuullada Soomaalida kuwa hoose, kuwa dhexe iyo kuwa sareba, waxyaabaha lagu dhiga waxaa ugu horeeyo mar walba tarbiyada islaamka waxay ka tahay ilaa iyo galaaska koowaad ilaa iyo galaaska laba iyo tobnaad secondary school baa lagu qaataa. Waxaa kaloo meesha lagu qaataa af carabi oo keenaya iyadana inuu dhaqankii usii dhaweeyo islaamnimada, af soomaaliga oo kobcinaya dadka maarkaysa in afkoodii la baro, wadaniyadii iyo identitiga yimaado la baro. Waxaa kamid ah cilmiga bulshada, kaasoo maarkaysa taariikhdii iyo geografigii dalka iyo waxaas lamid ah, iyo science iyo xisaab.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo Sahre Cabdi Axmed khadka telefoonka ugu waramay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Senator Amy Klobuchar iyo mudanaha Tom Emmer ee Minnesota, wakiilka uga golaha Kongareska Mareykanka ayaa shalay tijaariyadda Soomaaliyeed ee gobolka iyo qaar ka mid ah hay-adaha samafalka la yeeshay kulan ku saabsanaa sidii abaaraha Bariga Afrika wax looga qaban lahaa. Kulankaasi ayaa waxa uu daba socday dhambaal ay labada mas-uul dhowaantan ay u direen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, oo ay walaac ku muujinayeen ugana muujinayeen doonista maamulkiisa ee dhimista miisaaniyadda gargaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adda USAID. Maxamuud Mascade ayaa warbixinta nooga soo diray Minneapolis.
Kulan ay soo agaasintay Amy Klobuchar oo gobolka Minnesota u matasha aqalka Senatka ee Mareykanka, uuna ku weheliyay wakiilka Minnesota ee golaha Kongareska Tom Emmer, ayaa looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira Soomaaliya. Kulanka oo lagu qabtay xarunta ARC ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayna ka soo qayb galeen hay'adaha samafalka ARC, araha Red Horn of Africa iyo qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka ayaa diirada lagu saaray sida maamulka Trump loogu qancin lahaa inaanay dhimis ku sameyn lacagaha lagu bixiyo gargaarka oo ay dhowaantan sheegeen inay dhimayaan. Senator Amy Klobuchar ayaa sheegtay inay si aada uga warwareyso in lacag kor u dhaafayso 17 bilyan oo dollar la doonayo in laga jaro miisaaniyadda gargaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adda USAID.
It is concerning when you see that kind of a $17.3 billion proposal.
Waa arrin laga walaaco markaad aragto lacagtaasi ka badan 17 bilyan ee la jarayo, taasi oo ka go'eysa miisaaniyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo sanduuqa kaalmada Mareykanka, iyadoo lacagtaasina loo kordhiyay ciidamada. Ma xuma inaynu ciidan adag yeelano, laakiinse sida ugu wanaagsan ee saaxiibo caalami ah lagu kasban karo ayaa ah in la caawiyo marka ay baahan yihiin.
Amy Klobuchar ayaa sheegtay in iyada iyo Tom Amar ay si wada jir ah isaga kaashanayaan sidii gacan looga geysan lahaa abaarta ka jirta Soomaaliya, iyagoo aan eegaynin siyaasadda xisbiyada ay kala matalaan ee Dimuquraadiga iyo Jamhuuriga. Waxayna xustay in Soomaali badan oo gobolka Minnesota degan ay si uun u saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya.
We have so many people from Somalia here that have relatives and friends.
Waxa halkan ku nool Soomaali badan oo ay ka maqan yihiin qoysaskooda iyo qaraabadoodii. Runtii hadii aad dadka ku caawin weeyso dalkooda, ugu dambeyntii waxay soo gaari doonaan xeebahaaga. Waana sababta aynu dunida oo dhan uga arkayno qaxootiga iyo muhaajiriinta qulqulaya. Waxaana taasi keentay abaarta iyo macaluusha jirta.
Wakiilka gobolka Minnesota ee aqalka Congresska Mareykanka Tom Emmer ayaa sheegay in Washington ay ka jirto baahida ah in la dhimo miisaaniyadda dowladda, balse isagu aanu rumaysnayn in dhimista miisaaniyadda gargaarka dibadda oo kaliya ay xalinayso dhibaatada dhaqaalaha ee jirta. Waxaase curyaaminaysaa buu yiri barnaamijyo waxtar leh oo gargaar iyo xataa kuwa lagula dagaalamo kororka kooxaha xagjirka ah. Tom Emmer ayaa xusay in kooxa argagixisada sida Al-Shabaab ay dhibaatooyinkan oo kale ka faa'iidaystaan.
Kooxaha argagixisada ah sida Al-Shabaab oo kale ayaa inta badan dhibaatooyinkan oo kale ka faa'iidaysta. Mana awoodno inaanu ogolaano in arrintaas sidaas oo kale naga noqoto maanta.
Waxyaabaha madasha la iskula soo qaaday ayaa waxaa ka mid ah walaaca ay dowladda Mareykanku ka qabto in gargaarku uu galo gacanta kooxaha cagjirka ee ka dagaalama Soomaaliya. Waxaana Hodan Xasan oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo arrintaasi ka jawaabaysa ay sheegtay in dadka Soomaaliyeed aanay jeclayn Al-Shabaab ayna u arkaan dhibaato la soo daristay. Waxayna xustay in tabaha Al-Shabaab ay adeegsato ay ka mid tahay iyagoo Mareykanka dadka u tusay inuu yahay cadowgooda. Hodan Xasan ayaa sheegtay in dowladda Mareykanku ay haatan haysato fursadii ay dadka Soomaaliyeed ugu muujin lahayd inay tahay saaxiib damqanaya. Hodan ayaa dhinaca kale qabtay in xalka abaaraha soo noqnoqonaya aanay ahayn uun in cunto dadka loo geeyo marka abaari ay dhacdo oo keliya, ee wax intaa ka badan loo baahan yahay.
Ma aha xal intii cunto meesha la geeyay laga soo laabtay, laakiin xal joogto ah oo dowladda inay ay caawiyaan inay dib u dhisanto dadka, in la caawiyo oo laga caawiyo, ama hadday beero leeyihiin siday beero u abuuran lahaayeen. Waxa ugu muhiimsan waa biyaha, soo biyaha waxaa la qodi karaa ceelal.
Cabdirasaaq Cabdi oo ka tirsan hay-adda Red Horn of Africa oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiintii aragtida isku dhaafsanaysay kulanka oo v o a la hadlay ayaa rajo ka muujiyey in dadaalka ay wadaan Amy Klobuchar iyo Tom Emmer uu joojin karo soo jeedinta maamulka Trump ee dhimista gargaarka.
Waana fariin runtii ay aad iyo aad u qaateen labadii mas-uul oo haddana la joogay. Aan rajaynayno inay kula noqon doonaan maaragtay madaxweynaha iyo dowladda. Aan rajaynayno insha Allahu tacaala in maaragtay arrintaas ay wax ka qabtaan.
Amy Klobuchar iyo Tom Emmer ayaa bogaadiyay dadaalka jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ay ugu gurmanayaan abaaraha ka jira Soomaaliya. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a meel kastaad naga maqlaysaana. Jimco wanaagsan. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Ismaaciil Xuseen Farjar oo soo diyaariyey waa kan.
warbixin uu diyaariyay sanadkii 2013ka bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in daawaca ay burcad badeedda Soomaalidu soo gaarsiisay dhaqaalaha dunida in ay gaarayso sanadkiiba ilaa 18 billion oo dollar xilliyadii ay maraysay meelaha ugu sarreeya waxaana khasaarahaasi uu ka imanayaa dhinaca caymiska maraakiibta oo kor u kacay kharashka dheeraadka ah ee ku baxaya maraakiibta ganacsi ee hore u isticmaali jiray marinka badda cas hase ahaatee ka wareegaya dacalka Koonfur Afrika iyo weliba kor u kaca laga dareemay ganacsiga kala duwan iyo wixii la mid ah taasina waxay muujinaysaa muhiimadda istaraatiijiyadeed ee ay leeyihiin marinada badda cas iyo weliba badweynta Hindiya Mustafa Maxamed Geedi wuxuu ka mid ahaa kalluumaysatada xeebaha Soomaaliya ku sugan waxay noloshiisu ku tiirsanayd hadba wixii uu badda ka soo helo hase ahaatee noloshiisi waxaa bedelay dhacdooyin badda uu kala kulmay taas oo uu sheegay in ay xataa dhaawacyo naftiisa soo gaadheen
aniga waxaan ka mid ahaa dadkii badaha lagu xabaday jiray lafahaygii waa ku dhaawacmay maxabaday ugu dhisteen markab Jeniifa marka aan ku dhaawacmayna waxay ahayd badda sida xeebaha Soomaaliya meel hal mayl u jirta biriga oo badda gudaheeda baan ku dhaawacmana Jeniifuna markii nagu todoba markab oo Jeniifa socoto kale ayaa baan doonaa inaan ciirno inaanu maxaa raadinaysaa doonta u tagno u qaadano xabad bay nagala daaleen aniga ka mid ahaa dad ku dhaawacmay maan la yaray meesha wax ku gaareen odayaal ba hadlay dad kasta hadlay cid Soomaaliya naga hoos qaadi jirtana ma jirto
Mustafa iyo dhalinyaro badan oo la mid ah waxay qaateen qoryaha iyaga oo bilaabay in ay weeraro ka geystaan biyaha Soomaaliya iyo biyaha caalamiga ahba laakiin Mustafa oo ku biiray kooxaha burcadbadeedda xilliyadii hore wuxuu haystaa sababo uu sheegayo in ay weeraradaas u geysanayeen burcadbadeedda uu ka mid ahaa
waa ogta waagi hore argoosato iyo malaay iyo libaax baa loo fijiray annaguna ayaa ka shaqaysan jirin maraakiibta agteenna mari jireen ma annaga ku leexa jirin mana aan naadi jirin markii aan weynay malaagii kalluunkii iyo argoostadii dubay loo dhoofi jiray sidii dadku u fahmayaan wixii ganacsatana gada jirtay hal xabo aan soo qabanno waa weyn shirkadahani iyo annagu waa isku basbeel markaas ka bacdi baay dhacday in burcadnimo bilaabato waxaan ku bilownay Jeniifada inaan weerarno oo aan cayrino annagu xataa aan qabanayn markaa cayro ku bilowno oo aan fogeyno haddana qoryo soo qaateen waxay bilaabeen ayaguna ayna iska difaacaan oo aan cayro weyno oo markaa u dhawaana ay suug nuuridaan iyo dhishiike iyo bitime iyo waxay haystaan hubkani iyo koodii koodii atay batay waa ka cararno waa awood weyn in macnaha aan cayrino taasi markay dhacday waxaa go'aan ku gaarnay inaan qabarno anagu markab ama Jeniifa noqdo wixii awood aan u leenahay wixii si ka celiyana hadii ama dad naga dilaa walaan awood haysan diyaaradana ma haysano maraakiibna ma haysano laakiin intii aan awoodno inaan qabarno go'aan ku gaarnay lacagtii badda aan ka heli jirnaa aan saas ku helno go'aankeenu kaasi ahaa
weeraradan u bilaabmay sida fudud waxa ay isla markiiba isu beddeleen suuq ganacsi oo xaami ah oo soo jiitay dhalinyaro badan oo aan shaqo haynin sidoo kalena waxay heleen daneeyayaal kala duwan oo maal gashada burcadbadeedda Soomaalida ayaa u qaybsama kooxo kala gedisan waxayna qaarkood ii sheegay inay inta badan u qaybsanaayeen 3 waaxood oo waaweyn iyo xirfadlayaal la shaqaysta koox ka mid ahi waxay qaabilsanayd maalgelinta waxayna lacago siin jireen kooxaha weerarada qaadaya iyaga oo biilkooda bixin jiray inta ay badda ku maqan yihiin kooxda labaad ayaa ah kooxda duulaanka qaabilsan ee maraakiibta soo qafaasha waxaana kooxdan raaci jiray inta badan hal qof oo garanaya afaf kala duwan sida luuqadda Ingiriisida marka ay kooxdaasi soo qabato markab ama doon waxaa jirtay koox saddexaad oo kala wareegi jirtay iyaga oo qaabilsanaa haynta markabka ilaa laga helayo madax furasho waxaa intaa soo raaca xirfadlayaal qaabilsan wadaxaajoodka iyo xidhiidka cidda iska leh markabka haddaba Mustafa ayaa ka hadlaya sababta keentay in caro ka dhalatay kalluumaysi sharci darro ah uu xilliyadii hore isu rogo suuq ganacsi oo xaami ah
qoryay gateen dadkii baadiyaha yimid baddii iska galeen dad in la dilaa bilaabatay in waxun la sameeya annagu go'aan ka qaadanay baddana dadka wado in la waa anaga oo baddii yaqaanay go'aan ka qaadanay baddu waa kacsan tahay lama geli karo qararac iyo baba'a gelinayay doonta diraan waxaan dhihi jirnay ma soo laabanayso badu xukuma taqaani jahilini ruuxa iska daayay baddu xilligan lama galo ayagina waa tansuleen annaguna waa iska dhaaf
Mustafa haatan wuu ka baxay falalkii burcadbadeedda inkasta oo uu dood badan ka qabay tilmaanta magacaas haatanna wuxuu si caadi ah ugu nool yahay magaalada Gaalkacyo isaga oo wacyigelin siiya dhalinyarada kale ee saaxiibadiis ah maraakiibta la weeraray ee waqtiga dheer la haystay waxaa ka mid ahaa markab lagu magacaabo Iceberg 1 oo burcadbadeedda Soomaalidu ay gacanta ku dhigeen bishii March ee sanadkii 2010 kadibna waxaa khasab ku soo furtay ciidamada badda Puntland 23kii bishii December ee sanadkii 2012 Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud wuxuu xilligaas ahaa agaasimaha hawlgalka ilaalada xeebaha Puntland ee ay taageerto dawladda Imaaraadka Carabtu.
Sababta loo sameeyay waxay ahayd maadaama burcadbadeedku ay xilligaas ahayd xilli ugu tirada badnayd oo ay ka hawlgali jirtay maraakiibta ka qabsan jirtay xeebahaas ee ku dhalan Puntland in la dagaalanka burcadbadeedka laga inishiyad garayo dhinaca dhulka lagala dagaalamo, oo markaa dawladdi jirtay oo ay international community-ga aad u weydiinaysay xalka la dagaalanka burcadbadeedka ku jiro dhinaca maaragtay dhulka in lala diro, arrintaasuna meel fiican bay gaadhay runtii, oo dhinacyo badan ah iyadoo ay qeybo badan oo dhinaca bulshada ah iyo maaragtay culimada diinkuna qeyb ka qaateen. Siyaasadda dawladdu markaa jirtayna ay ku base garaysanayd in arrintaas maaragtay wax laga qabto. Dawladda Imaaraadku marka mashruuca finance garaynaysayna, inkastoo uu mashruucu markaa bilow ahaa xilligaas oo ay hawlgalladu ay maaragtay aad u badnayn, haddana waxaan ku dadaalnay in aan station iska sameyno 4 meelood ilaa 5 meelood oo ka ku teedsan xeebaha Puntland, sida isku shuban oo markaa iyadu inland ahayd laakiin sublay noo ahayd Bargaal, Xafuun iyo Eyl. Arrimaha station iska loo sameeyana waxay ahayd in meelaha qoloyinka burcadbadeedka ay weerar ka qaadaan in la radius gareeyo oo ah meelaha ay ugu bixinay hunting area.
Tan iyo sanadkii 2013 waxaa laga nastay weeraradii burcadbadeedda, hase ahaatee bishii March ee sanadkan ayaa mar kale lagu war helay weeraro cusub oo ay bilaabeen kooxaha burcadbadeeddu, iyaga oo ilaa haatan ku guuleystay inay afduubaan 2 ka mid ah, inkasta oo markii dambe la sii daayay markab iyo doon ay afduubteen. Markabka lagu magacaabo R13 wuxuu ka soo shiraacday dalka Djibouti, wuxuuna noqday markabkii ugu horeeyay ee sanadkan ay gacanta ku dhigaan burcadbadeeddu, inkasta oo markii dambe la sii daayay. Markabkan oo lagu haystay xeebaha Puntland ayaa intii uu gacanta burcadbadeedda ku jiray waxaa ii suura gashay in aan la hadlo mid ka mid a dhallinyarada haysata oo markabkaas dul saara. Waxaana weydiiyey sababta ay weerarka u geysteen ee ay markabkan u soo afduubteen.
annagu waxaanaa kilomeetartadii deegaanada tan xeebaha Soomaaliya, xeebaha Puntland degeneyd oo jariiflaha bacni weerar kusoo qaaday, Iiraanigu weerar kusoo qaaday, maraakiibtii beesha caalamka weerar kusoo qaaday baanu nahay, oo shabaagahoodii la googooyey, oo dadkoodii la maray, oo gaadiidkoodii dusha laga maray, dadka noocaasa oo waxbadda lala dhacay, dadka noocaasa baanu nahay.
Laakiin dadka qaarkood baa u arki karaa in burcadbadeed aad tihiin oo badihii aad fadhiisanaysaan, dadka maxaad ku qancin lahayd aad oran lahayd annagu burcadbadeed ma nihin, maadaama dee badiiba weeraraysaan oo maraakiib qabsanaysaan?
Annagu burcadbadeed ma nihin, umadoo dhami waa aragtaa waxa weeye xeebta meel aragtiyaba maraakiibta annagu noo soo istaagayaan, xeebtaasaanu ka aragnaa, halkaasaanu ka weerarnay. Waxay burcadbadeed maraakiib doonyay qaadan jirtayo, jaranjarooyin beer qaadan jirtayo, waxa weeye ilaah beertaan balabaadaha caalamka bay u shaqa tagi jirtay. Annagu noo aamaneen wixii kalluumaysato ahaa oo waddanka ku noolaa oo waxa weeye aan tiro lahayn baanu nahay, oo waxa weeye waddankaas nafti loogu keenay, oo waxa weeye gudahooda lagu soo weeraray oo tacaddi taagan oo halka cunaha la qabtay baanu nahay.
Ciidamada iyo mas-uuliyiinta Puntland ayaa markii dambe sheegay in ay ku guuleysteen sii daynta markabkaas iyaga oo ku wareejiyey saraakiil ka socotay dalka Djibouti. Qaar ka mid a dhallinyarada geystay falalka burcadbadeedda iyo weliba qaar ka mid a kalluumaysatada oo v o a la hadle ayaa iyagu sheegay in xilliyadan ugu dambeeyey ay faraha ka baxeen maraakiibta iyo doonyaha kalluumaysiga ka wada xeebaha Soomaaliya ee weliba waxyeellada soo gaarsiinaya deegaanka badda iyo weliba agabka kalluumaysatada Soomaalida, arrintaas oo ay qaylodhaan dheer ka muujiyeen. Taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaa v o a u sheegay in haddii kooxaha burcadbadeeddu ay ka cabanayaan kalluumaysiga sharci darrada ah in ay ahayd in ay weerarkooda ku gaar yeelaan maraakiibta ama doonyaha ay ku eedaynayaan kalluumaysiga sharci darrada ah.
Way dhici karaysaa in maraakiib magalansa waaweyn oo kalluumaysiga ay badda kusoo xadgudbi karaan oo ay weliba xilliga habeenka
واس وا دي اود الى لان ولحين بابا في ميل ولبا الى نتاج لانه ومارتي ووح عدوي بدل لكن واندا لا كلميسي يورا وحوي انه اد اد بان مارتي ايشي درينا لكن مثلا ايغو مارتي يغا صوبها اي شيء ديانا وكلميسي ايا مارتي سعدرا ايا دوليسي نجتسي مركعي مريسو intii de waxay hadayba ay qalkaaba ku saxayaan oo ay ka baaxtaa inay soo qastaan ama soo qastaan ba marka kalumeysi sharci darrada ku jira oo mal oo aan sharci lahayn si khaladaad u kalumeysanay meel khaladaad ka kalumeysanay inay soo qabsadaan ba ay yoob hadda oo la arkaba laakiin ma aha arrintu sidaas waxay aadayaan maraakiibta marka sifiliyaanka ah oo adiyada soo gooshaysa oo aan hubaysnayn oo aan garanaysa waxaaba waxba ku ogeyn unbay ka soo qabsadaan ayay ransom ka qaataan iyo madax furasho taasina waxa weeyaan wax xeerka caalamiga uu jiidayo weeyaan iyo wax inaga la tirtirna ceeb nagu asaasina marka waa inaan la dagaalnaayo taasi ma noqonayso sabab iyagu maaragtay ay yani ay isku difaaci karaan
ma hubisaan maraakiibta ogolaanshaha la siinayo Puntland oo kale in aanay qalab mamnuuca isticmaalin oo wax yeelaya deegaanka badda
dowladda Puntland waxay leedahay marka Puntland uu ka hadlo wasaaradda kalluumeysiga oo qaabilsan iyadoo leysamada kalluumeysiga sharciga ah ay bixiso iyaduna shaqooyinkeeda ay ka mid tahay inay kontrolsho magaranaysa markabkan kalluumeysanaya ama doontan qalabka saaran maaragtay ku qoyso kalluumeysanayo nooca kalluunka uu doonayo meesha uu ka kalluumeysanayo intuba waa waxa dagan oo ay wasaaradda runtii gacanta ku hayso waxaa la saaraaba maaragtay dad khubara ah oo hadda saaradaha kasoo baxay oo bartay resourceka maaragtay kalluumeysiga dabeedna iyagaas ayaa tigreeya nooca kalluunka ay xaalada saacilla maaragtay laga kalluumeysto iyo agafka maaragtay sariifka ah ee ukumaha qaadisan inaanay isticmaalin taasina sabidaha leysinka lagu bixiyo ayay ku waran tahay ama laga hirsarayaa waana loo cadeeya
dhinaca galmudug laftigeeda taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha galmudug maxamed yuusuf xaashi ayaa isna ka hadlay kalluumeysiga sharci darrada ah iyo saameyntiisa la xidhiidha dhinaca burcad badeeda
waxaa mar hadda dhacay kalluumeysato qaarkood dhalinyaro iyo rag waaweyn ay isugu jiraan oo shamaagahoodii ay googooyeen kalluumeysi sharci darro ah caradii ay marka ka waxaysmeen ayaa accidentigii ayaa maalmihii dhaweyta dhacay uu ku yimid asagiina macnahi ciidamada iyo ciidamo kaleto iskaashaday ayaa ka hortegay oo dadkii ay haysteenna kasoo furtay taasina waxay tilmaan u noqonaysaa in aysan ku dhiirin ciddii kale ee doonaysa inay burcadbadeed ama qaasii horeeto ay aadaan
arrinta aad ka dhawaajisay ah kalluumeysato ka cabanaysa maraakiib ama doonyo ka jiiday shabaagtoodii oo kale ama waxyo la soo gaadhsiiyey waa ifafaali ay xilligii horena ka bilaabantay haatan ku dhiid qolada weerarada geysana ay ka dhigayaan macnaha waxyaabaha ku riixay maraakiibta ama doonyaha kalluumeysi ee sharci darrada waayo
waxa weeyaan kuwa annagu aan deegaamadeeda ku aragno oo aan labadii bilood oo hadda u dambeysay ciidanku ay ku hawlgaleen oo ay soo qabteen dhowr doonyood oo kalluumeysata ah waxa weeyaan Yemen iyo Iran ayay u badan yihiin inkastoo ay jiraan oo waqtiyo badan oo aan la kaashaday NATO iyo NAFOR European Union-ka aan la kaashaday waxay ii soo tilmaami jireen in ay jiraan doonyo kale oo wadamo kaleta ah
maxamed cabdiraxmaan maxamuud agaasimihii hore ee howlgalka ilaalada xeebaha Puntland ayaa isagu ka hadlay in la gaaray xilligii mas-uuliyiinta Soomaalidu ay kala hadli lahaayeen ciidamada caalamiga ah ee badaha Soomaaliya u jooga la dagaalanka burcadbadeeda in ay howlgalkooda ku daraan la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah
horey wax la isaga weydiiyey maraakiibta sumaxay u agtaagay yihiin maraakiibta sharci darrada kalluumeysiga mandate-koodu kuma jirto waa aanu jiraa UN mandate u fasaxaya إني وحكبتان تأسون وحكو حرنتا هجامياش الصومالية إني هرجيا سكوت كنسل كأط صدان إن كلوميت الشرع درها ولمدي هلا بيانا قبل عبودك وعن كأط صن هدول صدوا هاد المحمين فرماش يرجو دار خير إني أرنتا سكديكتان بدورة النظام وسكوت كنسل وقصو صاره قدب أرنتا سكوت أفسن سيد برع بدك وكلا تأسى مركز صوابه يس مركز إمبراكيب تمركز international oo xeelada Soomaaliya ku sugan inay qayb ka qaataan dagaalka kalumbishan ee dalka kalumbishan
taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha galmudug maxamed yuusuf haashi ayaa weydiyay in ay marna la soo qaadeen ciidamada caalamiga ah in ay door ka qaataan la dagaalanka kalumbishiga sharci darada ah ee biyaha Soomaaliya
ee kalumbishiga sharci darada ah macnaheedu waa kala hadlay qolada NATO iyo NAFOR ee waxay yiraahdeen uma haysano maxaytu manday ogolaansho macnaha aan ku qaban karno oo aan ku soo wareejin karno ma haysano isla markaasna waxay ku leeyihiin badiiban waardiyeenayna wax weyn marka taasi macnihii ayuu korkaasi iska marayaan oo burcadadeed unbay fiirsanayaan waxa kaleeto oo maaragtay ka socda badbayada maahan keliya kalumeysiga sharci darrada ah waxaa jira toxic waste dumping sunta qada lagu soo daadiyo qolada NATO laftigooda waa u sheegnaa in wax ka qabatayna ma hayo
ciidamada NATO oo kale iyaga markad hor fadhiisatid ee aad ku tiraahdid halka ma weydiiso marma tiri in xitaa sidee baa loo xallin kara ama mandate loogu raadin kara marma weydiiso su'aasha
waan weydiiyay
maxay kugu jawaabay
markii ma weydiinay marar badan baan weydiiyay waxay raahdeen annaga burcad la dagaalan baan nahay waxyaabaha kaleeto sidaan ku sheegay mandate uma qabnay yiraahdeen wax ogolaansho ah oo annaga loo diray inaan maxay ahaydu ka waxaysano ma ay jirto haddaba waxaan ku eryay macnihii macquul ma tahay inaad wargelisaan superiorkiina madaxdiina sare inaad u sheegtaan oo ay naga caawiyaan dhinacaas haddii xataa aysan iyagu waxba ka qabanaynin inay soo qabtaan oo annaga nagu soo wareejiyaan waxay yiraahdeen ma samayn karno yiraahdeen
laakiin way ka warhayaan culayska ay leedahay iyo in ay jirto dhaqdhaqaaqaasi
way og yihiin wayna la socdaan oo waliba sometimes waxay ii soo diri jireen badweynta meelahaas naga fog intay ku qabtaan dooyo ay ku baaraan oo intay marar qaar kood ka shakiyaan ayay masawirro ka qaadaan ii soo diraan email iigu soo diraan way leeyihiin do noocaasa maxay ahayto ayaan meeshaas ku aragnay wax dokumenti ah oo galmudugana ma aysan wadan wadankaasi ahayd mararba ii soo diraa
dhinaca Puntland taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdirsaaq Diiriye Faarax ayaan isna weydiiyey ciidamadan ajnabiga ah ee badaha ku sugan oo kale ma idinkala shaqeeyaan markaad u baahataan hadir tusaalahaan waxyaabo goweyna laga cabanayo waxaa ka mid a kalluumeysiga sharci darrada ah ma idinkala shaqeeyaan oo kale arrimahaas oo kale
runtii maya baan odhan karaa taasna waxaa gelid waa iyagoo maaragtay mar walba dhahaya anagoo mandates uma haysano inaan kalluumeysiga sharci darrada ah aanu la dagaalano taasina ay dadka Soomaalida iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuba ay howl u taalay tahay marka anagu hawsha yadu keliya waxa weeye dowladii maaragtay inaan raacdo la dagaalano
inkasta oo la soo furtay ama la sii daayay doonyihii ama maraakiibtii dhowaanahan ay burcad badeeddu afduubatay haddana waxaa jirta cabsi taagan in ay mar walba soo noqon karaan weerarada burcad badeeddu Corneel Cabdi Xuseen Xasan taliyihii hore ee ciidanka nabad sugidda Puntland ayaa isagu VOA u sheegay in haddii la doonayo in wax laga qabto falalka burcad badeedda in ay mudan tahay in wax laga qabto kalluumeysiga sharci darrada ah inta aan taas la helinna ay xilli walba suuragal noqon karto in la fisho weeraro cusub oo burcad badeeddu ay geysato
markii horeba waxaan moodaa in ay ahayd qorshaha ama istaraatiijiyadeed ee burcad badeednimadu ay ku bilaabatay iyo kii lagaga hortagay inuusan ahayn mid dhammaystiran oo shaamil ah waxay la mid ahayd boog bisha laga dhideeyay had iyo jeer waxaan u arkaynay in ciidamo tiro badan oo beesha caalamka ka tirsani lasoo tuubay xeebaha ama badda Soomaaliya
sidoo kale ciidamo local ah laga sameeyey, laakiin waxa la isweydiinka mudan oo ahayd maxaa sababay, maxaa ka hoosgareeyey dacadayadnimada markii ugu horreysay in fad kartaa wax laga qabto. Ilaa hadda waxaa moodaa inaysa caalamkuna iska indhag tirayo, waxna aan laga sabo. Macnaha waxaan kasoo wadaa dadka Soomaaliyeed waxay u qayb sabaameen saddex qaybood ee noloshooda ku xiran tahay. Qayb waa badmaal, qaybna waa beer maal oo beertay falata, qaybna waa dunyo maala xoolaha ilaashita. Waan ognahay beerihii xoolihii maanta meeshay marayaan badii bay ahayd. Badiina waxaa kusoo fatahmay sharci darro kalluumeysi oo inaba aan caadi ahayn Ismaaciilo, oo aada u jeedid sanadba sanadka ka dambeeya in ay kaga siyaadiso oo doonyo qaraqa oo ilaa xataa kalluunkii ay u gaaray nooca mamnuuc ahayd in la guro la gurayo, ahayd in la keenay mashiino adduunka ka mamnuuc ah oo xaalufin barta ku samaynayo.
Khubarada dhinaca ammaanka ayaa iyagu ka digaya in haddii aan lala iman qorshe isku xidhan oo ay hogaamiso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka horseeda iyo burcadbadeednimada oo ay ka mid yihiin shaqo la'aanta baahsan ee jirta, kalluumaysiga sharci darrada ah, tayada ciidamada badda ee hooseysa, in ay weli sii jirayso cabsidani, waxaana haatan halista ugu weyn ee khubarada amnigu ay muujinayaan ay la xidhiidhaa dalka Yemen oo qalalaase badani ka jiro, taas oo saraakiisha ammaanka qaarkood ay aaminsan yihiin in ay jiraan kooxo la shaqaysta burcadbadeedda Soomaalida oo ka caawiya dhinaca sahayda iyo saadka. hamba dhegeystayaal, intaas waxa ay naga eeg warbixinteenii gaarka ahayd ee aan idinku bedelay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo hadahan oo kale maalin kasta oo jimca aad ka dhegaysan jirteen laanta afka soomaaliga ee v o a.
waxaa dhegeysateen faaqdaada toddobaadka, waxaa soo diyaariyey soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal umuuraha Islaamka, waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya Xuseen Bara Aadan.
aan ka hormariyayo Ibraahinow war haddana soo gaaray. Ciidamada dowladda Kenya ayaa sheegay inay dileen 20 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab kowdii habeenimo ee xalay weerar ka dhacay meel 9 kilomitir u jirta deegaanka la yiraahdo Sariira oo u dhow magaalada Badhaadhe. War saxaafadeed ka soo baxay ciidamada Kenya ayaa lagu sheegay in ciidamadooda dhulka oo adeegsanaya sirdoon iyo hubka hobiyaasha inay bartilmaameedsadeen goobtaasi ayna ka sameeyeen howlgal saakay. Waxaa la sheegay laguna sheegay war saxaafadeedka in howlgalkaasi uu ka dambeeyey markii ay ogaadeen in goobtaasi ay isku urursanayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Kenya waxay sheegtay in howlgalkaasi ay ku dishay 20 ka tirsan Al-Shabaab, isla markaana kuwo kalena ay la baxsadeen dhaawacyo. Sidoo kale Kenya waxay sheegtay in ay howlgalkaasi ku soo qabatay hub isugu jira 7 qori oo AK-47 ah, 1 qori oo BKM ah, iyo 104 xabo oo rasaas ah, iyo 3 walxaha qarxa oo diyaarsan iyo kuwa aan diyaarsanayn, iyo weliba 2 telefoon.
Mahadsanid Caasha. Dhegeystayaal, si aan horobada kugu ballanqaadno waa kan barnaamijkii umuraha Islaamka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Islaamka. Xogeeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka James Mattis ayaa booqasho ku maraya qaar ka mida dalalka dunida Islaamka ee Bariga Dhexe iyo Bariga Afrika. Booqashadan ayaa ah mid si gaara looga hadlayo iskaashiga militari ee Maraykanka iyo qaar ka mida dalalka Islaamka. Dadka u kurgala siyaasadda dunida Islaamka ayaa walaac ka muujinayay siyaasadaha maamulka cusub ee madaxweyne Trump, maadaama oo uu ololihiisii doorashada kaga dhawaaqay arrimo badan oo aanay dunida Islaamku jeclaysan. Hase ahaatee, booqashadan ayaa u muuqata mid walaacaasi meesha ka saari karta, sida uu tilmaamayo Axmed Xareed oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
booqashadani waxay astaan cad u tahay in maamulka cusub ama hoggaanka cusub ee dalka Maraykanka uu yeeshay iyo dowlado badan oo Bariga Dhexe ku yaala inay saliid dhow leeyihiin, si kasta oo hadalkii Trump tartankii doorashada dad badan muslimiin ay u dhibsadeen, gaar ahaan waddankan Masar. Waxaan ogsoonahay waa waddankii ugu horreeyey oo soo dhaweeyey doorashada inuu kusoo baxo Trump kusoo baxo. Sidoo kale waxaan ogsoonahay inuu madaxweynaha waddankani booqasho ku tegay dalka Maraykanka. Wadamada Khaliijka oo markii hore hadallo Trump ka soo baxay intuu tartanka ku jiray xoogaa ay dhibsadeen, ayagana kadib xiriirkoodii dib ayuu u bilowday sidii hore, dabcan si kasii adag aad mooddo. Marka muhiimadda ugu weyn ee maamulka cusub ee Maraykanka iyo xiriirka kala dhexeeya bariga dhexe waxay u badan tahay muddooyinkan dambe inay xoogga saari doonto dhinaca ammaanka, oo weliba laba garab ah oo ah wadamada ay aaminsan yihiin inay dhibka ku hayaan bariga dhexe oo Iiraan ugu horeyso in siyaasad midaysan ay ka yeeshaan, iyo sidoo kale kooxaha dagaalamaya oo Daacish ugu horeyso oo Suuriya Ciraaq ka jira, iyagana in gacan dira lagu qabto. Masar weliba waxaa si gooni ay muhiimad ugu leedahay Liibiya oo kale, oo xaaladeedu iyagana ay hadda faraha ka baxday, iyo amni darada qaarkeed dalka Masar naftirkeeda soo gaartay, iyo xiriirkii hore oo Obama intii uu waddanka Maraykanka madaxweynaha ka ahaa xoogaa xumaaday, oo taageeradii military oo Maraykanku Masar siin jireen in dib ay u soo celiyaan ay rajeynayaan.
Booqashada xogeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka oo ku soo maray qaar ka mid ah dalalka Islaamka sida Sacuudiga iyo Masar ayaa waxaa si gaar ah u soo dhaweynaya dalalka Sunniga ah, iyagoo u arka in arrintani ay tahay fariin ku socota Iiraan iyo xulafadeeda, sida uu faahfaahinayo wariyaha V O eda Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuni.
Booqashada James Mattis xogeyaha gaashaandhigga uu ku marayo Bariga Dhexe siyaabo kala duwan ayaa looga arkay dunida Muslimka ee mandiqadan, sababtoo ah madaxda dowladaha Sunniga sida Khaliijka iyo dowladda Masar ayaa si weyn u soo dhaweeyay waxa ayna u arkaan mid sii xoojinaysa isbahaysiga dhinaca militariga Maraykanka uu la leeyahay dowladaha Muslimka, gaar ahaan Sunniga ku nool Bariga Dhexe. Sidoo kale dowladaha uu sida gaarka u booqday ee Sacuudi Carabiya iyo Masar ayaa xiriirkan u arka mid ay aad ugu baahan yihiin, maadaama ay ku furan yihiin caqabado iyo culaysyo ka haysa dhinacyada la dagaalanka argagixisada iyo kooxda Xuutiyiinta. Sidoo kale Xuseen, dhinaca kale dowlada kale oo ku yaala Bariga Dhexe sida dowladda Iiraan ayaa u aragta booqashada James Mattis mid sii hurinaysa xaaladaha ka jira dalalka Syria iyo Yemen, waxaana jira ay leeyihiin xeldheerayaasha maalmihii lasoo dhaafay in erayo adag ay isweydaarsanayeen dowladaha Maraykanka iyo Iiraan, taasoo midba midda kale ay ku eedeysay inay taageerto kooxaha argagixisada ee ka jira Bariga Dhexe. Marka si guud waxaa kaloo loo dhihi karaa booqashada James Mattis waa mid bog cusub u furi karta in dib loo soo celiyo wadahadaladii u dhexeeyey Falastiin iyo Israa'iil, taasoo fure u noqon karta meelaha uu Masar Mattis waxooyaha gaashaandhigga dalkaasi Maraykanka uu booqday, sida Masar iyo Sacuudi Carabiya oo iyagu ah laba dowladood oo si weyn u taageera qadiyada reer Falastiin.
Dunida Islaamka waxaa muddooyinkan dambe si weyn u saameeyey dagaalada ka socda Suuriya iyo Yemen, oo ay dalalka Shiicada iyo Sunnigu ku kala aragti duwan yihiin. Waxaa sidoo kale jirta in ismaandhaaf uu u dhexeeyo Maraykanka iyo Ruushka oo ku aadan dagaalka Suuriya iyo taageerada Iiraan. Arrimahan ayaa dhammaantood qayb ka ah waxyaabaha booqashada xogeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka uu ku tegay Bariga Dhexe u yeelaya ahamiyadda gaarka ah, sida uu faahfaahinayo Axmed Xareed oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
Maraykanku wuxuu isku dayayaa inta badan marka laga reebo Iiraan wadamada gobolka oo dhan inay isku aragti ka noqdaan arrimaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee ka taagan gobolka Bariga Dhexe, gaar ahaan dalka Masar oo hoggaankii hore Maraykanku intuu joogay ay saham toosa unan jirin. Waan ogsoonahay waddankani inuu si hoose unu la xiriiri jiray oo kala dhexaysay saham kala dhexeeyay Bashar al-Assad, dalka Masar oo asagu aad mooday inuu laba qolo u dhexeeyey oo Ruushkan uu xiriir la lahaa dhinaca Iiraan naftirkooda ay isku dhawaayeen muddooyinkii dambe, in Maraykanku uu doonayo hadda inay go-aan cad qaataan oo ay kaambeynka Maraykanku ama dagaalku uu ku hayo kooxaha ka dagaalamaya Suuriya iyo Ciraaq iyo weliba Liibiya iyo siyaasadda guud oo Bariga Dhexe ku saabsan inay isku aragti ka noqdaan. Marka sidaan isleeyahay, amaba muuqata siyaasadda Maraykanka hadda wixii ka soo hara Ruushka iyo Iiraan waxay isku dayayaan inay isku siyaasad ka noqdaan, oo ay Maraykanka mowqifka uu ka taagan yahay ama sidai uu doonayo xaaladaha Bariga Dhexe uga qabto inay mowqifka ama go-aanka kale istaagaan.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulantida dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadan ayaana soo jeedinayay umuuraha islaamka halkaa dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a washington haatana caashucuud oo studiya ugu welisa ayaan ka codsanayaa hadba intuu waqtiga noo saamaxo inayna xusuuso mid iyo laba qodobadii warka ugu durkarona.
Mahadsaned Ibraahin. Ciidamada dowladda Kenya ayaa sheegay inay dileen 20 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab kowdii habeenimo ee xalay weerar ka dhacay meel 9 kilomitir u jirta deegaanka la yiraahdo Sariira oo ku dhow magaalada Badhaadhe. Gobolka Arkansas ee dalkan Mareykankana waxa uu fuliyey daldalaadii ugu horreysay oo lagu fuliyo qof maxbuus ah muddo 12 sano ah kadib. Ibraahin,
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Caasha. Waxaan kusii shaqaynaa waqtigii aanu hawada ka bixi lahayn. odadkii macaana ee caydrus haliye iyo nimco yaasin ayaan idaacaddeenana kusoo gebagabaynaynaa. Waxaa wadajirinu kugu soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashi Cuud. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono caawa todobada fiidnimo sidaa iyo nabadgelyo.